ኢትዮጵያን ኣሜሪካን ኣብ ምብራቕ ኢትዮጵያ ቤት ትምህርቲ ወታደራዊ መሰልጠኒ ሁርሶ ሓበራዊ ወታደራዊ ልምምድ ይገብራ ከም ዘለዋ ተገሊጹ። እቲ ልምምድ ን16 መዓልትታት ዝጸንሕን ወታደራውን ሕክምናውን ስልጠና ዘካተተ ኣካል ናይ ክልቲአን ሃገራት ሓበራዊ ልምምድ እዩ ተባሂሉኣሎ። ዕላምኡ እውን ነቲ ኣብ ሶማል ዝርከብ ዓቃብ ሰላም ሕብረት ኣፍሪካ ኣሚሶን ንምጥንኻር ምዃኑ ተገሊጹ ኣሎ። ኣዲስ ቸኮል ካብ ድሪዳዋ ንዝለኣኸ ጸብጻብ ምኒ ኣፈወርቂ።
ኣብዝ ሓለፈ ሰሙን 8/2011 ዓ.ም ኢትዮጵያ ኣብ ዝተኻየደ ስነ ስርዓት መኽፈት እቲ ን16 መዓልትታት ዝጸንሕ ወተሃደራዊ ልምምድ ዝተረኽቡ ኣዛዝ ወተሃደራዊ ሓይሊ ኣሜሪካ ኣብ ኣፍሪቃ ሜጀር ጀነራል ካርተር ጂር እቲ ኣብ ምዕቃብ ሰላም ዝደንፍዐ ተመክሮ ምስ ዘለዋ ኢትዮጵያ ዝካየድ ናይ ክልቲኣተን ሃገራት ወተሃደራዊ ልምምድ ንካልኦት መሻርክቲ ሃገራት እውን ረባሒ እዩ ኢሎም።
What is going on out here at this training center is part of a larger exercise.
እዚ ኣብዚ ዝካየድ ዘሎ ልምምድ ኣካል ሓደ ዓብዪ ስልጠና እዩ። ኣብ ውሽጢ ኣዲስ ኣበባ ወታደራዊ ኣመራርሓታት ዝካፈልሉ ልምምድ ኮማንድ ፖስት ዘካተተ እዩ። ስልጠና ድልውነት ሕክምና፣ ናይ እንስሳት ሕክምናን ዘካተተ እዩ። ዓመታት ዝወስድ ስልጠናታት ተዋዲዶም ዝወሃበሉ ልምምድ እዩ።
እቶም ኣዛዚ ወታደራዊ ሓይሊ ኣሜሪካ ብኣፍሪቃ ሜጀር ጀነራል ክላውተር ጀር ኣስዒቦም ብዛዕባ ናይ ሓባራዊ ወታደራዊ ልምምድ ወይ ከዓ ስልጠና ከምዚ ኢሎም።
In addition to the bilateral training that's occurring here, there's other countries that are training.
ኣብዚ ኢትዮጵያን ኣሜሪካን ካብ ዘካይድኦ ክልታዊ ስልጠና ብተወሳኺ ናይ ኣሜሪካ ወታደራዊ ልምምድ ወይ ከዓ ጀስቲፋይድ ኣኮርድ 19 ተባሂሉ ናይ ዝጽዋዕ ልምምድ ኣካል ዝኾና ካልኦት ሃገራት እውን ተኻፈልቲ እየን። ንሳተን እውን ብሩንዲ፣ ጅቡቲ፣ ኡጋንዳ፣ ሶማልን ካልኦት 6 ሃገራት እውን ኣለዋ። ንሳተን ከዓ ኣሜሪካ፣ እንግሊዝ፣ ፈረንሳይ፣ ኔዘርላንድስን ብራዚልን ጣልያንን እየን። ዓለምለኸ ትካላት ብፍላይ ሕብራት መንግስታት፣ ሕብረት ኣፍሪካ፣ ናይ ኣሜሪካ ትካል ተራድኦ ዩኤስኤኣይዲ፣ ኢንስቲትዩት ሰላም ኣሜሪካን ዓለምለኸ ቀይሕ መስቀልን ተኻፈልቲ እዮም።
እቲ ኣብ ምብራቕ ኢትዮጵያ ቤት ትምህርቲ ወተሃደራዊ መሰልጠኒ ሁርሶ ነቲ ስልጠና ዝተገብረ ምድላው ነቶም ኣሜሪካውያን ዘገረመ ምዃኑ ዝገለጹ ከዓ ኣብ ማእኸል ዕቃበ ሰላም ሓላፊ መምርሒ ወፍሪ ሎጂስቲክስ ብሪጋደር ጀነራል ከበደ ረጋሳ እዮም።
እኛ ደሞ ከዚ ምንም ያክል መደበኛ ሆነን ጥሩ ስራ እየሰራን በሪጅኑም
ንሕና ከዓ ካብዚ ብዝከኣል ስሩዓት ኮይንና ጽቡቕ ስራሕ ንሰርሕ ኣለና። ኣብቲ ዞባ ኮነ ኣብቲ ኣህጉር ጽቡቕ ታሪክን ዝናን ስም እንተሃለወና እኳ ኣብ ንሰርሐሎም ወታደራዊ ልምምዳት ኩሉ ብሓባር ንምስራሕ ካባና ዝቐስምዎ ልምዲ ክህልዎም እዩ። ንሕና እውን ካብኦም ንወስዶ ተመክሮ ኣሎ እዩ።
ብሪጋዴር ጀነራል ከበደ ረጋሳ ስዒቦም ንሳቶም ኣብ ምዕቃብ ሰላም ብዙሓት ሃገራት ክካፈላ ይድግፉን የሰልጥኑን ኣብያተ ትምህርቲ የሃንፁ ንዓና ከዓ ዝተፈላለየ ኣፅዋራትን መሰልጠን ናውትን መለማመድ ቦታታትን ኣብ ምድላውን መምሃራን ብምምፃእን ንሕና እውን መምሃራን ብምልኣኽን ብሓባር ንምስልጣን ዓብዪ ኣበርክቶ ክህልዎ ኢልና ንሓስብ ኢሎም ኣለዉ። ኣዛዚ ቤት ትምህርቲ መሰልጠኒ ሁርሶ ኮሎኔል ሚልኬሳ ረጋሳ ብወገኖም ብዛዕባ እቲ ስልጠና ከምዚ ይብሉ።
ዲ እንደዚ ዓይነት ከአሜሪካን ጦር ጋር የጋራ ልምምድና ስልጠና ማካሄድ ማለት በዚህ ትምህርት ቤት በእውነቱ ከሆነ
ከምዚ ዓይነት ምስ ሰራዊት ኣሜሪካ ስልጠና ብሓባር ልምምድ ኣብዚ ቤት ትምህርቲ ምክያድ ማለት ሓቂ ንምዝራብ እቲ ትካል ክውስን ከሎ ኣዝዩ ኣድላይ እዩ። ምስ ተልኡኾና ተተሓሒዙ ብፍላይ ከዓ ምስ ናይ ኣሚሶም ወፍሪና ብዝተሓሓዘ በቲ ተግባራዊ ልምምድ ብዝበለፀ ምስ ዓለምለኸ ተመክሮ ዘለዎን ዝሰልጠነን ሰራዊት ብሓባር ልምምድ ምግባር ተልኡኾና ኣብ ምፍጻም ክሕግዘና ዝኽእል ብምዃኑ ብዝለዓለ ተዳሊና እንፍጽመሉ ኩነታት እዩ ዘሎ።
ጀስቲፋይድ ኣኮርድ 19 ብዝብል ስም ኣሜሪካ ተካይዶ ዘላ ወታደራዊ ልምምድ ከመቆጻጽራ ኢትዮጵያ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን 8/5 ጀሚሩ ክሳብ ዝመጽእ ሰሙን 24/5/2011 ዓ.ም ዝካየድን ልዕሊ 1100 ወታደራዊ ሓይልታትን ኣካላት መንግስትን ዝካፈሉሉን እዩ። ቀንዲ ዕላምኡን ዓቕምቲ ኣብ ሶማል ዘሎ ዓቃብ ሰላም ሕብረት ኣፍሪቃ ኣሚሶም ንምህናፅ ምዃኑ ተገሊጹሎም። ከምዚ ዓይነት ወተሃደራዊ ልምምድ ቅድሚ 2 ዓመታት እውን ተኻይዱ ምንባሩን ኣብ ናይ ሎም ዓመት ልምምድ ተኻፈልቲ ዝኾኑ ወታደራት ካልኦት ሃገራት እቲ ልምምድ ምስ ወድኡ ናበየ ሃገራቶም ከም ዝኸዱ ካብ ኤምባሲ ኣሜሪካ ዝተረኽበ ሓበሬታ የርኢ። እቲ ወታደራዊ ስልጠና ካብ ምህናፅ ዓቕሚ ብተወሳኺ 6,000,000 ዶላር ሸርፊ ወፃኢ ነቲ ሃገር ከም ዘርከበላ እውን እቲ ሓበሬታ ወሲኹ ገሊጹሎ ይብል ኣዲስ ቸኮል ካብ ድሬዳዋ።